Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prije 157 godina rođen je Nikola Tesla, naš izumitelj koji je zadivio i zadužio svijet naučnim miloštama svog kreativnog uma. Razgovornikom dakle obilježavamo rođendan onoga koji je obilježio našu planetu Zemlju, osvijetio je i prosvijetlio, obavio aurom svoga električnog autograma. Vremenom njegovo ime sve više svijetli u pamćenju svijeta. Nazivaju ga nevjerovatnim uzvišenim imenima. Citiramo: gospodar svijeta, gospodar munja, bog nauke, genije svih vremena, jedan od najvećih naučnika u istoriji svijeta. I uz Leonarda da Vincija, drugi veliki genije. Razgovornik počinjemo prilogom Mari Zilalović o mistri ideje, metaforički rečeno, koja gradi Teslin memorijalni muzej u Beogradu.
Crtežima koje je slikar Budavla Isavljević poslao u Beograd po doktoru Ranku Orliću, profesoru Fakulteta organizacionih nauka, vidljiva su njegova rješenja cjelokupnog kompleksa na Ušću. To podrazumijeva naučni centar, muzej, spomenik, park, restoran, tačnije izgradnju čitavog malog grada pod imenom Tesla City, kaže profesor Orlić.
Ušće je najpogodnije mesto za jednu ovakvu ideju, njenu realizaciju, a tamo već postoji između tržnog centra Ušće i zgrade Federacije bivše, tako, jedan objekat koji je počeo da se zida još dok je Broz bio živ, to je trebalo da bude muzej revolucije i taj objekat je izašao iz zemlje već u izgradnji i to je stalo tada. Naš predlog je da se taj objekat završi, da se tu preseli Teslin muzej koji je sada u neadekvatnim uslovima u Beogradu, nema dovoljno prostora, svi predmeti koji su u muzeju ne mogu da se izlože, pristup je težak, ovo bi bio jedan muzej koji bi bio otvoren za publiku, tu bi mogli dolaze turisti autobusima, drugom bi imao mnogo više sadržaja nego što se sada nudi, a bude ima projekciju jednog multimedijalnog centra gde bi se ne samo izložili predmeti Teslina ostavštine, nego bi se radile prezentacije, koncerti, video projekcije i tako dalje, da bi deca mogla ne samo da vide predmete, nego i da uče istovremeno. Druga stvar je jedan veliki spomenik Tesli, stilizovan, to je čuveni njegov toranj iz Vandercliffa, koji bi osvetljavao Beograd, to je bilo nešto grandiozno, ali je to Buda stilizovao u duhu naših predaka iz Vinči Lepenskog vira. A cela ideja njegova je u stvari da poveže Ušće sa Đerdapom, da se pravi struja, a da usput galija koja je isto tako projektovao, koja će biti usidrena na Ušću, pored restorana Vodenice, kreće iz Beograda, vodi turiste Vinča, Lepenski vir, Đerdap. Znači, zaokružuje se ceo jedan civilizacijski krug od kamenog doba do struje, s tim što bi, recimo, u Vinči, Lepenskom viru, turisti mogli kresivom da prave prvu iskru, je tako, kao kamenom, a onda bi na Đerdapu došli do realizacije Tesline ideje velike hidrocentrale, koja je ponos, mislim, Srbije i danas, i tu bi se završio taj krug i vratili bi se na... Naravno, Buda koji je imao ideju davnih godina na Plitvicama radio takozvana međunarodna venčanja ispod velikog slapa, gde su dolazili parovi iz celog sveta i svojim narodnim nošnjama rekli da ispod slapa, tu su bili lipicaneri iz Lipice, to je da bio svetski događaj. On isto tako ima ideju da bračni, budući je tako bračni parovi, sklope venčanje na toj galeriji koja bi išla od Ušća do Đerdapa.
Ideju o memorijalnom centru posvećenom Nikoli Tesli slikar Budavla Isavljević dugo nosi u sebi. Naravno da su mnoge ideje i rješenje puni simbolike, ističe profesor Orlić.
Reći ću vam da smo, gospodin Buda i ja, bili u muzeju Pompidou, pazite, u Parizu, gde mi je pokazivao artefakte umetničke starih i drevnih civilizacija. Pa ste se celog sveta su dovukli to i pogledaj i kaže šta su oni sve dovukli i Picasso nije morao da ide u Afriku da bi gledao one crte, znate, koji su bili inspiracije za njegov rad. I on je rukovođen time, pa ste, pokupio sve artefakte iz Vinča, Lepenskog, Vira, koji su najstare civilizacije dokazano u Evropi, i tu njihovu, pazite, simboliku umetničku je ubacio u ove njegove kreacije. Znate kako to je jedno uvezano civilizacijsko klupko, da ga tako nazovem, plus on nosi u sebi ono što je ponao iz Like, tako lepotu Plitvičkih jezera i te vodopede, šum vode i tako i to budenicu koju će, ćemo napraviti na ušću Save Dunavom, baš koja će sama imati točak koji pravi struju i tako dalje, simbolika, znači nekog večnog kretanja života i tako dalje, sve je to Buda upleo svoje ove skice. Osim toga, u tom celom kompleksu, kako ga on zove Tesla City, znate, nalazi bi se mnogi dućani gde bi primenjeni umetnici mogli da prodaju svoje artefakte i tako dalje, suvenire Beograda, što nam danas nedostaje. Mi danas nemamo beogradske suvenire, nemamo čak ni muzeje koji rade, koji su otvoreni i tako dalje. Po ovome bi Beograd bio stvarno prepoznatljiv. Ovo je samo njegova vizija, ideja, on je otvoren za saradnju, a moja ideja je da pokrenemo mlade, pre svega studente arhitekture, građevine, studente fakulteta umetnosti, tako da koji bi svojim doprinosom uspeli da ovu ideju još više obogate i da ona bude za ponos ne samo Srbije, pa ste nego i čovečanstva uopšte, tako da bi to bio praktično jedan simbol Beograda po kome bi on bio prepoznatljiv. To bi se zvalo grad svetlosti, taj deo, pa jeste, taj toren bi bio grandiozan, on bi obasjavao ceo Beograd praktično. Mi pokrećemo jedan ceo proces da vidimo da se ta ideja obogati i da onda nešto napravi. Ono što bude najbolje, napravit će. Ta vizija je očekala realizaciju u Beogradu, pokrenu, ovo je sada jedna kampanja koju pokrećemo i nadam će se da će odjeknuti i dalje. I da će, ja se uzdam samo u mlade, na univerzitet, Beogradski univerzitet, koji će uspeti verovatno da ovu ideju iznese do kraja. Cela ideja je da se donacije prikupe iz sveta od svih koji vole Teslu, ne moraju da budu Srbi. Ja. Imamo iz Amerike već reakcije da su ljudi spremni. Tamo već postoji jedno udruženje koje vode naši ljudi. I oni su spremni da nam pomognu. S druge strane, napomenuo bih da je ceo projekat, svi koji su uključeni u njega moraju da budu bez interesa. Sam Tesla je tako živeo, nikakav materijalni interes nije imao toga što je radio. A i ovaj projekat mora da bude bez interesa. Znači, svi koji se uključuju u projekat radit će to zbog ljubavi, a cela konstrukcija finansijska će biti transparentna, tako, vidjet će se na internetu gde je svaki dinar potrošen. Gospođa Milka Kresoja iz Rusije, naša zemljakinja, uspešna poslovna žena, je stavila na raspolaganje svoju zgradu. Pazite, gde se sada nalazi Institut Tesla, koji je osnovan 7. januara na Božić, na dan Tesline smrti, i gde se ozbiljni ljudi bave za ostavštinom Teslinom, ne samo u naučnom, nego čak i u filozofskom, religijskom smislu, jer postoje neke indicije da je Tesla uplovio na neke vode, pazite, koje su na granici nauke, znate. I tu se sada ljudi ozbiljno time bave. Ne samo što je dala zgradu, gospođa Kresoja je dala sredstva da taj institut počne da radi. I ja očekujem da će ona pomoći ovaj projekt. Ceo institut će, mislim, stati iz ovog projekta. Naravno, oni su na jednom duhovnom planu, a mi mislimo da budemo malo pragmatični i da ne radimo nešto samo zarad lar pur lare, tako da to bude spomenik koji će biti samo zato da bi turisti dolazili da gledaju, nego da Beograd od toga ima praktične koristi i da se zaposle mladi ljudi, znate.
Sljedećeg mjeseca, kada se bude obilježavala godišnjica rođenja Nikole Tesle i godišnjica njegovog jednodnevnog boravka u Srbiji, projekat Teslinog memorijalnog centra u Beogradu bit će zvanično predstavljen. Poslije toga, nada se profesor Ranko Orlić, moglo bi da se etapno pristupi njegovoj realizaciji. Thank you.
razgovorniku radio priča o neobičnom naučniku Nikoli Tesli, koji je čovjeka i planetu nahranio elektrikom, a golubove mrvama hljeba. Naučnika koji je veličajnim plodoumljem kreirao budućnost i tok civilizacije. Mogli bismo reći, pali se žarulja pamćenja, lika i djela, vizionara kojega američki žurnal naziva, citiramo, najvećim naučnikom koji je ikada živio. Sam njegov lik, kao moždana žarulja, mogao je da osvijetli čitavu prostoriju, piše časopis. Mnoge čuvene ličnosti dolaze kao u svetilište da borave u apartmanu hotela New Yorker u kome je Tesla živio. Dara Sekulić, ugledna poetesa, u knjizi pod naslovom Moj brat Tesla, poetizuje i u stih pretače moždane munje genija i Smiljana. A akademik Matija Bećković govori o pjesniku naučniku čiji svjetlosni zar od misli štiti našu zavičajnu planetu. Bećković riječju osvjetljava i Teslinu urnu.
Slike viđene u mislima, strujom mjerljivo kolo vremena, stvaranjem jezera i rijeka, vrijem glasova na godine hoda, vidljivost preko oka i razuma, ne samo grumen zemlje na opanku, a i to je sveta gruda, kroz krv smo je Hristovu razapeti pronijeli. Teška je moja kost u zemljištu, iako sam sebe zemnog sagorio do pepela.
Nikola Tesla je bio pesnik i on često govori o pesnicima i o poeziji. Piše kako je njegov otac znao na pamet Goethevoga Fausta. On je sam znao našu narodnu poeziju. Najviše od svih srpskih pesnika cenio Jovu Jovanića Zmaja, a u znak tog poštovanja on ga je poljubio u ruku kad je došao u Beograd, a njegovo ime ispisao na Nijagari prvim slovima koje je stvorio neonskim svetlom. Njegova slava je danas veća nego što je ikada bila, kao što je slava Milutina Milankovića. To je opet došlo zaslugom tehnike i tehnološkog razvoja. Kada su prvi sateliti otišli na nebo i izmerili razmake među zvezdama, to što su izmerile sprave, to je već pisalo u sveskama Milutina Milankovića i izračunato grafitnom olovkom u sobi u Kapetanu Mišinu znanju. Isto tako u našem veku, veku interneta, pojavila se misao Nikole Tesle ostvarena posle njegove smrti. On je taj koji je govorio još tada da će ljudi na različitim tačkama na planeti komunicirati jedni s drugima istovremeno. I sve ostalo što se u tom digitalnom aeropagu dogodilo, sve je to već bilo u njegovim izumima i planovima. On kad govori kako je došao do nekog otkrića, kaže jedino, a to je zato što sam ja izumitelj. To je njegovo objašnjenje, to znači on je pesnik. On govori o svom ocu kao učenom i umnome čoveku i govori da je njegova vera, vera njegovog oca, i govori o svojoj majci da bi bila genijalni naučnik kao što je bila genijalna samouka žena, samo da je išla u školu. Sada bih ja spomenuo još nešto što se tiče našega duga prema njemu. A to znači, posle njegove smrti nad njim je izvršeno nasilje. On je izvađen iz groba i spaljen. Mimo njegove volje i mimo ikakvoga zakona. Nešto što se jedino desilo Svetom Savi. Sahranjen je po pravoslavnom običaju u Njujorku. Sahranili su ga srpski sveštenici. On je sin sveštenika i po ocu i po majci, ima 40 sveštenika u svome rodoslovu, od kojih su bili i dvojica vladika. Zato je on i sahranjen po tom obredu, a na njegovoj sahrani pevana je pesma Tamo daleko. Po njegovoj smrti njegov prah je stigao u Beograd i već 70 godina nije sahranjen. Od toga je napravljena neka velika misterija. Zašto je to tako, nikako nema odgovora. A bilo bi po Božjim i ljudskim zakonima pravda da se zemni prah preda zemlji. To je slučaj sa svima, pa je i sa Nikolom Teslom. Međutim, na nekoliko stotina metara od hrama Svetog Save stoji njegov muzej. U muzeju njegova urna čeka na polici, da se njegov prah spoji sa prahom Svetoga Save i da zasvetli kao što je svetleo za života pred očima svoga naroda. On slovi kao Čeh, kao Poljak, kao Mađar, kao Austrijanac, kao Hrvat, a najređe i najmanje kao Srbin, mada je on kad je došao u Beograd i dočekao ga srpski kralj, rekao: nemojte po siromaštvu mojih reči suditi po dubini mojih osjećanja. Ja imam velike planove u nauci i ako bih ostvario, to bi bila velika sreća za čovečanstvo. Ali ono što mene najviše u svemu tome raduje je što bi to bilo delo jednog Srbina. I sad, taj sin Srpske crkve, član Srpske akademije nauka, čami na polici svoga muzeja u Beogradu i pored tolikih inicijativa gde je Arhijerejski sabor Srpske crkve tražio da se ta pravda izvrši, negde se sa tim zastaje i od toga pravi neka misterija o kojoj se niko ne izjašnjava, a sve bi bilo razumljivo da je to njegova volja, da je on bio u svom testamentu ili nekad zaveštao da ga ne sahrane, nego da ga drže u biblioteci.
Nikola Tesla, čije je dijelo jedno od metafora oka, kojim je progledao svijet. Njegovo naučno, sabrano i izabrano dijelo, vanvremensko i svovremensko, je civilizacijska duhovna baština, planetarna milošta, a Teslu, naravno, svojata svakoko, da tako kažemo, misli svjetlom. Razgovornikom ukazujemo na jednu dimenziju Tesline bibliografije, na literarno oblikovanje njegovoga lika i dijela. Sinonim nauke. Tesla je figurativno kazano suncem i sijalice, žiškom maštovitog uma, pomilovao i probudio naš zavičajni planet. Tim naučnim svanućem genije i smiljana je zadobio planetarno pamćenje za budućnost. Iako su o Teslinom genijalnom umu i umištu, rekli bismo, napisane mnoge knjige, i dalje blješti žarulja tajne njegove višefazne misli. U razgovorniku jedna moguća mozaička priča o nekim nijansama Tesline ličnosti i o koloritnoj dugi njegove genijalnosti. Premalo vremena za premnogo simbolike u trenutku odlaska genija i smiljena. Međutim, u metaforičkom činu odlaska sija i Teslin dar čovjeku i svijetu. Naime, smilje njegove neponovljive genijalnosti primilo se u vrtu nauke u više ruku na više načina. Književnik Vladimir Pištalo je prvu knjigu o Tesli, da tako kažemo, nadgradio u roman Tesla među maskama, nagrađen Ninovom nagradom. Pištalov Bildungsroman, dakle veliki roman, usložnjene romaneskne poetike, plod je ukrštanja faktografske i fikcionalne sfere. Tesla među maskama je do sada najuspješniji romansirani Nikola Tesla, naučnik i maštar. Pištalo govori o metaforičkom ključu romana i o geniju koji se igra o munjama.
Metafora ima jedan element tajne, to je povezivanje disparatnih stvari i može se tumačiti na različite načine. Možda je to uzajamno maskiranje ljudi, maske koje su ljudi navlačili. Tesla je čovjek koji se nije povezivao lako sa ljudima. On je jako voleo čovečanstvo uopšte, a broj njegovih bliskih prijatelja, pogotovo čovjek koji se nije ženio, čovjek koji nije ulazio u veze udruživanja sa institucijama i tako dalje, znači postoji jedna distanca. Moguće je da su drugi ljudi njega doživljavali kao masku, moguće je da on doživljavao druge ljude kao maske, a jedini način koji pretvara maske u ljude, način na koji se maske mogu pretvoriti u ljude, je ljubav. To je magija koja ono čini da ta ukrućena maska počinje da bude nešto drugo, počinje da bude živ čovjek, i možda je glavna tajna ovom romanu količina ljubavi u Teslinom životu, koliko je to strujanje između njega i drugih ljudi postojalo, ali to prepuštam čitaocu. da pročitam jedan mali odlomak iz romana, samo da vam kažem o čemu se radi. Ja sam uveo jedan lik koji se zove Stevan Prostran, koji dolazi zajedno sa Teslom Brodom i koji mu čak pomogne u jednom trenutku kad je Tesli bilo jako teško, i kada je Tesla postao veoma slavan, on odlazi u jedan mali grad pored Pittsburgha da nađe Stevana, da ga potraži prosto i možda mu pomogne, i ovo je ta epizoda kada Tesla, koji je već slavan, ali tek na početku slave, ide da nađe toga čoveka iz Like sa kojim je došao Brod. Glava se zove Svega što živi. Zakon kompeticije, ponekad težak za pojedinca, je najbolji za rasu, jer obezbeđuje opstanak najboljih u svakoj oblasti. Andrew Carnegie. Progurao se između nosača prašnjavih ramena i seo u voz. Preko puta su sedele dve nosate sestre i ista takva majka. Smeh je Tesli udario u nosnice kao šampanjac, jer se setio reči iz svog studentskog predavanja. Drage kolege, inspirisane kolege, sledite svoj nos. Sakrio je osmeh novinama. Zatim je svoj presto za cviker izvukao iz novina i zabrinuto pogledao u nebo, kiša će. U džepu je nosio pismo Stevana Prostrana. Na smeđoj hartiji je dirljivim radničkim rukopisom bila ispisana adresa. Sišao je sa voza u obližnjem homestedu. Znači, to su Blakeove mračne satanske fabrike. To su radionice kovača bogova, bogalja Hefesta. U daljini se čuo pisak. Fabrika je urlala i bljuvala vatru kao aždaja. Felasi su žurili na gradnju piramida. Vazduh je bio kiseo od dima. Tu su hranili grotla rudom 12 sati bez prestanka. Sunce zarobljeno u grotlu visoke peći bacalo je napolje vrele pipke. Visoke peći su spaljivale obrve. Tu su živjeli bogalji u jezik, u zajedničke uspomene, stranci. Tesla je mimoilazio čađave osmehe. U radničkim barakama Slovakinje su pevale najsetnije pesme. Pred kućama srpske i hrvatske babe pričali su o bolestima. Kako si, pitala je jedna, slabo, žalosno je otezala druga. Jutarnji pijanac je izražavao snažna osjećanja na nepoznatom jeziku. Radnici u kaljavim čizmama, velikih ramena, velikih brkova, pričali su priče o Poljaku koji je šutnuo tvora. Lomeći se u struku, Tesla je prišao brkajlijama. Znate li Stevana Prostrana? Znamo, začudili su se radnici gospodinu koji govori njihov jezik. U oku brkajlija smesta je niklo neizgovoreno pitanje. Da li se ti veliki i uspešan odričeš nas koji smo siromašni i prezreni? Ne, ja vas se ne odričem. Brkajlije su mu rekle da se Stevan nedavno preselio u Renkin, gde je plata veća 14 centi na sat. Da bi došao do Renkina, moraš troje gvozdene cipele pocijepati, nasmejali su se oni. Moraš ići skelom do Kitinga, a skela ti danas ne ide. Tražio je svog Stevana, a njega nije bilo. Nekad mu se činilo da je okružen duhovima koji jedan po jedan nestaju. Oj, djevojko, otezao je neko pod kiselim nebom. Hladan vetar je donosio napeve, ne okreći se, zaboravi me. Išao je prugom prema stanici, udišući mlak miris kolomasti. Putem je čuo kako se radnik, očito Srbijanac, u razgovoru sa babom seća nekog poginulog u eksploziji visoke peći C. E, siroma, bio je dobar čovjek. On je oženio onu Maru i otac mu je bio dobar, onaj Radovan. Dobri su to ljudi bili. E, ostajte mi zdravo, Nano. Teslu su rastužile ove jednostavne reči. I došlo mu je žao i ljudi i male dece, svega što živi.
U nedokučivu tajnu uma Nikole Tesle, pjesnika u nauci, bili su zaljubljeni neki američki pisci i umjetnici. Tesla je, na primjer, drugovao između ostalih i sa piscima Markom Twainom, Georgeom Firekom, Robertom Johnsonom i Margaret Merrington. Uživao je u pjesmama Jovana Jovanovića Zmaja, kojega je upoznao, i Laze Kostića, a sa uživanjem čitao i Goetheovu poeziju. Neobičnu knjigu o Tesli objavio je Dragomir Brajković, pjesnik iz Beograda.
Tesla je jedna od mojih najranijih i najtrajnijih fascinacija. Još iz svog ranog detinjstva, kada sam prvi put čuo u svom planinskom selu gdje sam rođen i odrastao za ime Nikole Tesle, on je postao drugo ime, a mnoge pojmove, a prva dva su elektrika i Amerika. naš učitelj je doneo radio na baterije i objasnio nam da je to izmislio jedan Srbin iz Like i da živi u Americi. I da je žive u Americi zapravo. I ja od tada sam stalno mislio na tog čoveka i ovo jedno malo uzdarje za velike darove koje je Tesla dao i nama pojedinačno i čovečanstvu uopšte. I mislim da su najbliže istini oni koji su, a mnogi su pisali o Tesli, rekli da je on žrtvovao sebe za dobrobit čovečanstva. Ovo je, kažem, jedno malo uzdarje, knjiga koja je neobično pisana, sklopljena je od Teslinih tekstova, tekstova o Tesli i mojih tekstova koji povezuju sve to, a je veliki broj novih dokumenata, originalno prenetih pisama porodičnih koje je Tesla pisao sestrama, ujacima i bližoj rodbini. Tako da u svu njegovu posvećenost, a bio je zaista monah, moglo bi se reći, izumiteljstva i nauke, dakle u svu tu posvećenost imao je vremena da se i ljubavi, da se okrene porodici i da vodi brigu i o sestrama i o majici i o ujacima, da ih, pogotovo kada je bio materijalno jači, jer on sve, sav novac od izuma ulaga u sledeće izume, ali bilo je situacija kada je mogao da im šalje pomoć iz tih pisama, se vidi da ih je on i materijalno pomagao. Tesla je s razlogom pesnikom nauke, a njegova rečenica kada piše je, nije rečenica naučnika suvoparna, nego plastična, slikovita, snažna i sam je pisao pesme u mladosti. On svedoči o tome kako je napuštajući Budimpeštu gde je radio, na putu za Pariz gde će kasnije raditi, u malom prtljagu, kakvi su uopšte bili prtljazi naših iseljenika i onih koji idu za poslom, ponovi jednu svesku ispisanu svojim stihovima. Toj svesti se zameo trag, nažalost, ali se nije zameo trag Teslino ljubavi prema umetnosti. On je napisao jedan vrlo analitičan i briljantan esej o Jovanu Jovanoviću Zmaju i preveo je 13 pesama sa jednim američkim pesnikom Teslinih za američke čitaoce. Voleo je književnost, ostalo je zabeleženo kako je u dobrom raspoloženju i biranom društvu, znao čitave strofe na pamet i to u originalu da govori iz Fausta, Božanstvene komedije, Gorskog vijenca, Evgenije Onjegina, a da i ne govorimo o tome koliko je znao našu narodnu poeziju. Ostalo je svedočanstvo da je on želeo da Vukove pesme objavi ilustrovane nekim slikarom. Perun Perunović, naš guslar koji je pred u toku Prvog svjetskog rata išao da kupi dobrovoljce i mobiliše u Americi, bio i kod Tesle, zabeležio je to da mu je Tesla rekao da svaki dan pročita po jednu narodnu pesmu iz Vukovih zbirki, kako on sam kaže, koliko da osveži jezik, a toliko i da podigne duh.
Zvučnu auru oko glave Nikole Tesla i Savija poznati naučnik Vladimir Ajdačić, atomski fizičar iz Beograda. Ajdačić na neobičan način u komparativnom ključu govori o nijansama genijalnosti Mozarta i Tesle.
Tesla je najveći intuitivni genije koji se može jedino uporediti, barem po mom skromnom mišljenju, ne znam šta bi drugi kazali, s jednim drugim genijem, to je sa Wolfgangom Amadeusom Mozartom. Po čemu mislim da je on veliki genije? Einstein je strpljivo, mukotrpno radio na svojim teorijama, popravljao, koristio pomoć drugih ljudi. Dok je recimo Mozart, kad je komponovao svoje dela, on ih je video u svom duhu i on nije pisao note kao što drugi pišu od leva na desno, notu po notu. On je praktično imao to holografski zapis, ovaj, da kažem, on je mogao jednom to da izbaci. I kad je Salieri to video kako je ovaj, bez jedne ispravke, da je sve to iz prve ruke, on je od zavisti skoro presisao. E, takav je bio i Tesla. Ono što zaprepašćuje kad gledate u originalu Tesline zabeleške, radove i ostalo, vi vidite da sve to se izliva kao da je to neki božanski dar, da to izlazi. Njegovo svako delo je bilo već završeno u mislima, u duši, i on nikad nije popravljao nešto da sada on odjednom zaključi da ovo radi ili ne. Pošto je on posle stvaranja, da kažem, beležio, onda je sve to bilo u jednom redu i on je crtao. Možda bi bilo interesantno da vam ispričam kakav je to bio genije. Izvodeći eksperiment u Colorado Springsu negde krajem prošlog veka, 98. godine, on je došao do jednog saznanja da kada, zato je otišao u Colorado Springs, tamo strašno munje i gromovi udaraju, da kada grom udari, da bi zbog određene rezonance neke koje on predvideo, trebalo da se pojavi eho toga groma kroz neko vreme. I onda je gledao na voltmetru koji sam napravio, vrlo sređen voltmetru, prvi udar groma i sad gleda. Gledao je netremice pola sata i očekivao je da se pojavi eho kroz oko pola sata. Posle 28 minuta javio se eho toga groma, pa posle drugih 28 minuta ponovo. Dakle, zamislite čovjeka koji ima takvu determinaciju, takvu rešenost i tako je uveren u svoje saznanje da on sedi pola sata, gleda. Razume se, to bi nekom nehatnom naučniku promaklo i ne bi gledao. Kažu mi, dečko, gledam pola sata. On je znao da će se to desiti. On je bio svestrano nadarin. On je kao dete već pokazivao čudesne sposobnosti.
Vladimir Ajdačić u Tesli vidi rodonačelnika naučne revolucije, modernog lučonošu novoga doba. Ajdačić govori i o paraleli Tesla-Edison.
Ja sam napisao tri knjige, znači trilogiju Nauka kao bajka, i jedna od najznamenitijih ličnosti u tim knjigama je Nikola Tesla. Spominje se u svakoj od tih knjiga. Tu će se naći mnogo šta što je već poznato, ali i nešto što je nepoznato. Razume se, neki moj lični doživljaj je svakako nepoznat. Evo da krenem prvo od njega. Uvijek se govorilo da li je Tesla veći od Edisona, da li je Tesla veći od drugih značajnih naučnika, na primjer, da li je on veći od Newtona, Einstein ili ostalo. On se apsolutno ne može sa njima porediti. On je bio jedan jedinstven intuitivni genije, kome je možda samo bio ravan Mozart ili jedan matematičar čuveni, koji je dao više teorema, dao teoreme prosto iz čiste intuicije, nekoliko hiljada teorema. Da sad ne pričam mnogo o njima drugima, nego da kažem kako sam ja Teslu doživio. Edison je, razume se, pronašao značajne stvari, nema sumnje. Ali Tesla je ne samo pronalazač, on je unapredio čovečanstvo time što je bio rodonačelnik nove naučno-tehničke revolucije. Bez njegovih neizmeničnih struja, zatim bez ne samo stvaranja struje, nego i prenosa struja i njegovih motora koji će te struje iskoristiti, ne može se zamisliti novo doba. Evo mog ličnog doživljaja. 1960. godine ja sam bio postdiplomac na univerzitetu u Torontu i pošto sam radio neke interesantne stvari, pozvali su me da dođem u Brookhavensku nacionalnu laboratoriju koja se nalazi na Long Islandu u blizini Njujorka. Došavši tako u Njujork, odseo sam u jednom hotelu, rekao bi za studente ili za siromašnije, to je YMCA hotel, Young Christian Men Association, je naslov takvog jednog hotela koji se nalazi na samom Manhattanu, znači u središtu Njujorka, u najvažnijem delu Njujorka, i nekako je tu ostao. Na nekom 11. 12. spratu bila je jedna mala soba iz koje se bacao pogled na suprotnu stranu te ulice. I gle čuda, ja tu primetim jednu malu zgradu, možda je imala dva sprata i na
posljednjem ravnom spratu jedno ogromno drveno bure. Moglo je da se kupa barem u tom buretu jedno 10-12 ljudi. I ja kako sam radoznao, ne odolim tome da pitam ove u hotelu čemu služi to bure i zašto je ta zgrada ostala. Kaže, to je uspomena na Edisona. Ma kako na Edisona? Pa zašto za Edisona? Kaže, pa znate, tu je bila jednosmerna struja, pa onda kada dođe do nekoga kvara i skoči varnica, ona se rasprostre duž celog kabla, malte ne do ove centrale, koja nije bila daleko, svega nekih 1000 metara, i zapali se taj prostor, a onda ljudi iz tog skoče ove sa kofama i ostalim da gase taj požar, i eto, uspomena Edisona je to ogromna bure koje verovatno sada ne postoji, verovatno da ta zgrada je i ukinuta. E sad, bila je jedna kompanija, čuvena Edisonova kompanija, razume se, koja je i pored toga što je Tesla već 1893. godine odneo definitivnu pobedu nad Edisonom, kada je bila u stvari svetska izložba u Chicagu, pa je Tesla u jednom trenu svojim neizmeničnim strujama zapalio više desetina hiljada svetlosnih lampi, pa je se Chicago kupao te večeri u svetlosti, i tada je čuveni Lord Kelvin, koji je bio predsjednik komisije koja će odrediti koja će se centrala zidati na Niagara i da li Teslina ili Edisonova, definitivno donio odluku da će to biti Tesla. Tako je Tesla dobio tu pobedu nad Edisonom. Međutim, ni Edison se nije predavao. Razume se, Amerikancima nije bilo stalo da oni odjednom Edisona potisnu, a da Tesla odnese pobedu. Tako se stvorila Edisonova kompanija koja je grcala, ali je morala da se povuče pred Teslom, i ostalo je nekih 1600 kuća baš na Manhattanu, tu u blizini tog bureta drvenog, da opstaje kao Edison Consolidated kompanija. Oni su u stvari besplatno tu i dalje generirali jednosmernu struju, ali se ona koristila isključivo, besplatno su je davali da se ne bi ugasila ta kompanija, i koristili su tu struju samo liftovi u nekim od tih zgrada. Međutim, to se nije održalo dugo, pa i Edison Consolidated propao i sada više nema ni bureta ni te kompanije. Na drugoj strani, Tesla je, za razliku od mnogih drugih pronalazača koji su radili iz ogromne težnje za materijalnim dohotkom, što je u stvari i onemogućilo njegov rad dalje na Warden Cliffu, gdje je Tesla mislio da će distribuirati tu struju širom sveta i to svako bi mogao da uzme tu struju mnogo jeftinije, nije taj projekat podržan dalje zbog toga što glavni Teslin sponsor je zaključio da neće moći da kontroliše dobit, da će ljudi dobijati struju jeftino ili mnogo jeftinije nego ranije, i prekinuo je finansiranje Tesle. Obrazloženje je bilo ne ono pravo, nego to da bi taj Warden Cliff u Prvom svjetskom ratu mogu da omogući Nemcima, nemačkim podmornicima, orijentisanje po Warden Cliffu prema New Yorku.
Genije Nikola Tesla zadobio je mnoge umjetničke forme pamćenja, filmske, književne i likovne. I Goran Skrobanja, književnik iz Beograda, na nov način je romansirao velikoga izumitelja u romanu pod naslovom Čovjek koji je ubio Teslu, u izdanju Beogradske lagune. Skrobanja, specijalno za razgovornik, govori o liku Tesle u romanu.
Moj roman Čovjek koji je ubio Teslu objavljen je 2010. godine. Objavila ga je izdavačka kuća Laguna iz Beograda. I moram da sa zadovoljstvom konstatujem da je izazvao prilično veliku pažnju, što je mene donekle iznenadilo, jer je reč o romanu koji bi se mogao svrstati u neku kombinaciju trilera i alternativne istorije, pri čemu je Nikola Tesla jedan od sporednih, doduše važan učesnik u ovom romanu. Dakle, Čovjek koji je ubio Teslu nije roman o Tesli, kako sam već negde napisao i rekao, već roman sa Teslom. Bilo mi je bitno da podučem tu razliku, zato što u vreme kada je on objavljivan, pojavio se čitav niz biografskih romana o Nikoli Tesli. Nisam želeo da čitaoci steknu utisak da je ova knjiga još jedna od takvih. Zapravo, o čemu je reč, roman govori o jednom alternativnom svetu u kome su istorijski događaji išli malo drugačije nego što ih mi poznajemo, i o tome kako se takva situacija prelama na Srbiju i na Balkan. Jedna od osnovnih premisa je da u tom svetu i u vreme kada se radnja romana dešava, to je kraj decenije, tamo negde 1919. 20. 21. Dakle, u tom svetu nije bilo Prvog svetskog rata, a jedna od ključnih razlika je u tome što Nikola Tesla ne živi u Americi, već je na poziv srpskog kralja došao 1900. u Beograd i tu osnovao svoju laboratoriju i, ajde kažem, naučno-industrijsko carstvo, koje je doprinelo da Srbija meteorski napreduje i postane jedna od najrazvijenijih zemalja u Evropi tog perioda. U romanu, pored Nikole Tesle, pojavljuju se mnogi poznati likovi iz te epohe, među kojima, naravno, nezaobilazni Apis, pa zatim su tu Lenin, Buffalo Bill, Mata Hari i tako dalje. I čini se da je cela ta priča u vezi sa jednom drugačijom istorijom, možda istorijom kako više zaslužujemo od ove koju smo imali, naišla na povoljan prijem kod čitalaca. Rezultat toga je situacija koju sada imamo. Ja sam umeđu vremenu napisao još jedan roman, čiji je naslov Sva Teslina deca, i koji nije nastavak ovog romana, već, što bi se reklo, prednastavak, ili, kako to kažu, prikvel. I ovaj roman će takođe izdavačka kuća Laguna objaviti negde krajem septembra ili početkom oktobra ove godine, a upravo sam počeo i pisanje trećeg dela koji će se zvati Teslino zaveštanje i bit će dakle, nastavak romana Čovjek koji je ubio Teslu. Time bih zaokružio taj neki izmišljeni, izmaštani svet koji ja nazivam Tesla verzumom, i mislim da će to biti za čitaoce vrlo interesantno. Jedan od likova koji se pojavljuju u romanu Čovjek koji je ubio Teslu, od istorijskih likova, jeste i Henry Ford, dakle, čuveni industrijalac iz tog doba u Americi. I ja bih mogao da pročitam jedan mali odlomak u kojem Tesla svojoj sekretarici diktira pismo kojim odgovara na poziv Henrya Forda da on poseti Ameriku. Inače, razlog za to pismo i taj poziv jeste činjenica da Teslina kompanija proizvodi hibridne i električne automobile koji polako potiskuju kola sa unutrašnjim sagorevanjem i tako i ugrožavaju interese velikih naftnih kompanija u Americi. Pritom treba još napomenuti da je Amerika upravo u postupku ponovnog ujedinjenja, zato što u tom svetu je Konfederacija dobila građanski rat u Americi i njen razvoj je bio daleko usporeniji nego što je u ovoj stvarnosti koju poznajemo. Evo sad bih ja pročitao taj jedan mali odlomak, eto čisto kao ilustraciju onoga što ovaj roman sadrži. I dakle, to je prizor kojem prisustvuje mladi Teslin asistent, koji je zapravo i glavni junak romana. Dakle, prizor u kom Tesla u svojoj kancelariji u Beogradu diktira svoje sekretarici pismo za gospodina Henrya Forda u Americi. Cenjeni i dragi gospodine Ford, dozvolite najpre da vam čestitam zbog ujedinjenja Unije i Konfederacije, istorijskog događaja koji čitav napredni i slobodoumni svet očekuje već više decenija s nestrpljenjem. Siguran sam da je ovo krupni korak vaše velike amerikanske nacije prema ulozi kakvu ona i zaslužuje u globalnim dešavanjima. Znajući sa koliko talenata na polju nauke i tehnologije raspolažu i sever i jug, do pre samo 7 dana tako žalosno razjedinjeni, usudit ću se da predvidim kako će nove Sjedinjene Američke Države ubrzo u tome moći da se ravnopravno mere sa Srbijom i drugim vodećim evropskim demokratijama. Jer sa iskrenim ubeđenjem tvrdim da na svakog Teslu, Milankovića ili Pupina u vašoj velikoj otadžbini mora postojati najmanje 5 ili 10 puta istih takvih Tesla, Milankovića ili Pupina koji će mnogo doprineti napretku ljudske vrste. Pelagija je pre ulaska u Teslin kabinet skinula šešir i kosa je sada padala preko čela, dok je stenografski beležila Tesline reči, pognute glave. Pogled na taj prizor ponovo me neobično uzbudio, pa sam pokušao da prikrijem smetenost od pijenja viske iz čaše koju mi je Morgan dodao. A što se tiče vašeg ljubaznog poziva, nastavio je Tesla da diktira poluzatvorenih očiju, da doputujemo u Ameriku i pridružim se vama i vašim istaknutim i uvaženim prijateljima na malom odmoru u gradu Atlantic City-u, nažalost, jednako vas ljubazno moram odbiti. Naime, koliko god me zanimalo da vidim plesne maratone, raznorazne izložbe zanimljivosti, takmičenje u lepoti i raskošne kockarnice u hotelima koje ste u svom pozivu pomenuli, Haddon Hall, Tremor, Shelburne ili Marlboro Blenheim, narušeno zdravlje mi ne omogućava da se otiskujem na duga putovanja. Evo, koliko prekjuče vratio sam se sa kraćeg obilaska evropskih predstavnica gde sam imao nekoliko zapaženih predavanja, ali taj me napor izuzetno umorio i treba će mi dosta vremena da povratim izgubljenu energiju. Slutim ipak da ste svojim pozivom želeli da se obratite prevashodno onoj crti mojega karaktera koju sam ne cenim naročito. Tu mislim na svoju veliku ljubav prema kocki i igrama šanse. A kao zadnju nameru u vašem pozivu prepoznajem posljednji, možda čak i očajnički pokušaj da me dovedete u priliku da moram razgovarati s amerikanskim naftnim baronima koji investiraju u razvoj vozila na pogon s unutrašnjim sagorevanjem i mrežu modernih puteva širom država Severne Amerike. Stoga će ovo biti konačno razočarenje za vas, jer moram kazati da svoju ljubav prema kartanju i ruletu mnogo lakše mogu zadovoljiti u blizini, na velikim i otmenim brodovima koji krstare Dunavom između Beča, Pešti i Beograda, i isto tako molim vas da svojim prijateljima i vlasnicima velikih novaca koji se naftom bave poručite da naša kompanija u Americi neće izaći iz posla sa vozilima na hibridni pogon. Koristim ovu priliku i da pozdravim vašu gospođu suprugu i uzvratim vam pozivom da ponovo dođete u Evropu kako bismo možda još jednom prijateljski razgovarali. Sa iskrenim željama za dobro zdravlje i uspeh svake vrste, iskreno vaš, Tesla.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Igor Marić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.